Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Erna Solbergs spinndoktor gikk på trynet da Oslo fikk flere vaksiner.
Hvorfor gikk dette så galt for regjeringen?
Dette den politiske situasjonen.
Jeg tror ikke jeg har sett statsminister Erna Solberg fullt så utkjørt og sliten som hun så ut tirsdag kveld. Det var jo da hun hastinnkalte, eller I hvert fall ganske så hast, til en presskonferanse. Og så skikkelig sliten ut. Jeg tenkte liksom, skal det her sparkes en statssekretær, eller hvordan det?
Ja, samme tanken her. Både...
Hun var grå, altså.
Ja, både innkallingen I høy og hast, midt oppi dette drama rundt ordføreren I Molde og statssekretær Peder Egseth, som driver med kommunikasjon, altså spinndoktoren Egseth, og dette som hadde kommet fram at Molde-ordføreren hadde løyet om at han ikke hadde vært I kontakt med regjeringsapparatet før han gikk ut, og ja, det var en suppe, og da hun begynte å snakke, så... tenkte jeg, ja, denne måten å snakke på jeg har hørt før, det når noen må gå. Og det handler jo ofte da ikke om det de har gjort, men at ikke de har lagt alle kortene på bordet når de har blitt spurt om hva som har skjedd. Men det endte jo ikke sånn. Det var jo bare at han ble offentlig rettesatt. Og,
kraftig.
Ja, og underteksten var vel også at Erna Solberg nesten ba om unnskyldning for at regjeringen hadde vært med å fyre opp denne by-land-dimensjonen I vaksinefordelingsspørsmålet.
Ja, både tonen hennes der, men så gjorde hun det jo også helt konkret senere I en telefon til Raymond Johansen,
ja.
Som han jo da satte behørig pris på.
Ja.
Som seg hør og bør.
Ja. Han var nok ikke misfornøyd med den, og hun var nok ganske lite fornøyd. Det verste politikere på et visst nivå vet, jo å innrømme at de har gjort noe feil. Erna Solberg, det sitter langt inne for henne å innrømme at hun har gjort noe feil, altså.
Ja. Det noen, vet du om yrkesgrupper som liker det godt? Journalister for eksempel?
Ja.
Redaktører.
Ja, nei, men det tror jeg når du statsminister eller skal styre noe, hvis du hele tiden skal begynne å si at nei, jeg hadde ikke rett, altså da svekker du på en måte din egen autoritet I det løpende, så det er nok ikke bare fordi at det mennesker som ikke klarer å innse at de har feil, men de kan nok innse det selv, men å gå ut og rygge på ting og så videre, Det som Jens Stoltenberg, så han ikke noe utpreget sånn prestisjedrevet pompøs fyr, men han uhyre sjelden han har innrømmet at han har gjort noe feil, og han sier jo liksom selv I ettertid, og så I boka seg alt, at alt han gjorde var riktig, der og da, ikke sant, stort sett.
Så det, ut fra den informasjonen han hadde, så var det korrekt.
Ja, eller det viste seg at det var riktig, ikke sant, det litt sånn det jeg tror du nesten må ha det, hvis du skal være politiker på det nivået. Men det et sidespor.
Ja, det et lite sidespor, men hun har en sånn der... paradeøvelse med, jeg hadde ikke sagt det akkurat på den måten. Så altså, det liksom så langt hun kan strekke seg da. Men det jo på vei, det gjerne på vegne av andre da. Det jo ikke hun ja, det andres feil. Noe, det jo ikke hun som har gjort noe feil.
Nei. Hun lar det skinne gjennom at hun synes de på jordet, men hun liksom samtidig raus. Så det jo en av hemmelighetene hennes er jo, med å holde dette ganske skjøre borgerlige samarbeidet sammen, jo nettopp at hun stiller jo veldig opp for folk, både når de har sagt noe dumt eller gjort noe dumt og så videre. Det har liksom vært hennes rasjonale. Vi husker jo noen som har fått støtte der.
Ja, vi gjør jo det. Men bare tilbake til Eggseth også, for det jo det hun gjør, det jo det hun gjør her også. Tar den der, det lov å gjøre feil, det menneskelig å feile, og det jo noe veldig sånn, tilforlatelig og fint med den holdningen som hun har der som leder rett og slett altså det å gi nære medarbeidere rom til å prøve og feile og så kan man jo diskutere liksom, var dette en feil som var innenfor det hun burde godta eller var det altså, en vurderingsevne og liksom, feilvurdering som var såpass graverende at hun burde begynne å lure på er han min, den rette spinndoktoren for Høyre og regjeringen
Det skal vi prøve å nøste litt opp I, selvfølgelig, denne sendingen. Jeg vil bare legge til at jeg tror grunnen til at denne pressekonferansen ble innkalt så fort, og at på en måte dramaturgien var så sterk rundt det, og det blir jo når alle skal stille spørsmål, ikke sant, og direkte sendt TV og så videre, det tror jeg var at man begynte å se at her var det for det første litt flere telefoner, litt flere ordførere, det var en del informasjon som ikke var kjent, men som kom til å bli kjent fordi flere redaksjoner nå var inne og spurte om innsyn og spurte om forskjellige ting, og begynte å grave I saken, og man kunne risikere at dette her trakk ut nærmest I et sånt sånn oppholdende strid tilbaketog, hvor det hele tiden kom nye ting, og hvorfor sa du ikke det, og hvorfor sa du ikke det, og nå viser det seg det sånn, og så videre.
Han hadde jo snakket med flere, ikke sant? Det kunne liksom lett ha blitt, og ikke bare han, men også han, og her ville på en måte Erna Solberg ha alt på bordet og legge det frem, det var helt tydelig.
Ja, hun var proff, ikke sant?
Være I forkant.
Ja, nå bare tømte bøtta, og sa her all dritten, liksom, og nå det ikke mer å finne, og det, vi har ikke sett at noen har klart å finne noe mer etterpå heller, så det var faktisk sånn kommunikasjonsfaglig ganske lurt. Og så det man som har reagert, ja, det over, liksom overkill, og dette alt for mye oppmerksomhet og så videre. Vel, det klart, dette var, altså, det ikke sikkert det så viktig sak, men det var en ganske stor sak der og da, men jeg tror det var, altså sånn politisk og kommunikasjonsfaglig, var det veldig lurt å bare få tømt hele saken ut sånn at den ferdig. For hvis ikke, så hadde de risikert at de hadde bare blitt kjørt og kjørt og kjørt på denne saken, og plutselig det en som sier noe som ikke viser seg å være riktig ettertid, og da du ferdig.
Men den ikke uviktig heller, ikke sant? For den gikk jo rett inn I, en, I mange, eller I en, den store betente konflikten I landet nå. By og land og vaksiner og fordeling, ikke sant? Ja. Og du har jo også Høyre versus Arbeiderpartiet her, og det er mange grunner til at det ble så eksplosivt. Og det var vel det vi tenkte vi skulle prøve å gå litt tilbake. Ja. Det begynte egentlig den historien, eller et sted vi kan si at den begynte.
Ja, det var det beste spørsmålet jeg lærte av en av mine journalistiske mentorer da jeg var yngre.
Enda yngre.
Halva sa hvis du sitter I et radiostudio og du ser at du har mye igjen på klokka, og du lurer på og tenker, nå har jeg egentlig ikke så mye mer å spørre om, så sa han, da kan du alltid spørre spørsmålet, hvor langt tilbake I historien må vi for å forstå det som skjer nå?
Ja, det kan ofte bli langt.
Det var Sverre Tom Radøy som programleder I Dagsnytt 18 som lærte meg det. Men det jo et veldig godt spørsmål, faktisk. Det jo et veldig interessant spørsmål. Så hvis vi stiller det nå da, hvor langt tilbake må vi for å forstå det som skjedde nå denne uka? Hva tror du?
Nei, altså det kom jo an på tolkningen av det spørsmålet. Vi kan jo gjøre det litt enkelt for oss selv, og kanskje begynne for eksempel I midten av forrige uke,
ja.
Da du kjørte bil på vei fra fjellet.
Nettopp. Det gjorde jeg da jeg kjørte hjem fra fjellet og hørte på Dagsnytt 18, og da var Camilla Stoltenberg I Dagsnytt 18, og temaet var vaksinefordeling, altså en mulig ny skjevfordeling, mellom smitterammede områder, altså I klartekst Oslo, og resten av landet. Og Folkehelseinstituttet hadde fått I oppdrag å utrede om man skulle fordele vaksinene litt annerledes enn det man har gjort til nå. Og tror det var en Gry Veiby som var i studio der, spurte Camilla Stoltenberg nå, dere i gang med å gjøre det, og hva har dere kommet fram til? Og da ble Camilla Stoltenberg ganske stresset. Og det har jeg ikke hørt så mye. Hun var litt sånn, ja, det kan jeg ikke si noen ting om. Vi er ikke ferdige engang, og sånn. Det viste at de da var ferdige med dette bare litt senere på kvelden. Og vi kommer antageligvis ikke til å si noe om hva vi har levert til regjeringen, for dette er sånn og sånn.
Og så jeg tror det var sånn, mye å gjøre akkurat da, altså.
Ja, så ble jeg litt sånn, men hvorfor er hun virker så nevrotisk på akkurat dette? Hvorfor ble hun liksom så veldig sånn kantete på at dette skulle ingen vite noe om, og så videre? Det, og da ble jeg litt interessert i hva er det egentlig de kommer med i den anbefalingen som gjør at hun på en måte var ikke så sånn suveren som det hun pleier å være, for det var ikke så vanskelig spørsmål å svare på egentlig, det var bare noe med tonen, da ble jeg interessert.
Mm-hmm.
Og så skjønte jo når dette her kom, og det har jo kommet fram nå hva som sto der, at det var jo ganske eksplosive greier, Eva, det som ble levert.
Ja, det var jo egentlig det, fordi at absolutt hele veien så har jo vi kjørt denne likt fordelt vaksine til alle i hele landet, basert på antall eldre og sårbare, ikke sant? Det har jo til og med gjort at Oslo, som jo har hatt det største smittetrykket og den verste nedstengningen, har fått færre vaksiner sett i forhold til folketall enn resten av landet, fordi eller i hvert fall de fleste steder i resten av landet, fordi at det er såpass mange unge som bor der, ikke sant? Akkurat som det er i andre store byer også. Nå har man jo begynt å få fordelt, eller nå har man jo begynt å få vaksinert disse mest utsatte gruppene, og dermed så endrer bildet seg noe, og det er vel det hovedargumentet FHI bruker for at de rett og slett nå åpner for en skjevfordeling, da, som de kaller det. Det kunne jo se ut som Raymond Johansen, byrådslederen i Oslo, nærmest hadde håvet inn en seier nå med det nye forslaget eller rapporten som kom fra FHI. For nå var det snakk om å gå vekk fra den strategien, som jo har vært kontroversiell, ikke sant? Fordi hvorfor skal man gi like mange forholdsmessige vaksiner til en bitteliten bygd der ikke det har vært et eneste utbrudd, mens man sliter med svære tall i for eksempel Oslo og andre storbyer.
Ja, og det er også interessant i FHIs rapport er jo at vi har jo hørt at vaksinen den kan beskytte sårbare grupper mot sykdom, men den vil ikke ha noe særlig smittedempende effekt.
Nei.
Og dermed så taler det ikke for å skjevfordele til de områdene hvor smitten sprer seg. Men nå står det jo i det papiret for FHI, så vidt jeg kan lese, at jo, det viser seg at den kan redusere smittetrykket litt hvis man vaksinerer i veldig smitteutsatte områder, så vil faktisk det såkalte R-tallet kunne gå ned da. Og det tror jeg er litt ny kunnskap. Det har jo vist seg for eksempel at den Pfizer-vaksinen, at bare første dose av den vil man kunne liksom avlese i smittetall, fordi den beskytter ganske godt mot det å bli syk i den første greien. Det er litt ny kunnskap.
Mm.
Ja.
Ja, det som har vært sagt, da, og som de vel fortsatt sier, muligens med en sånn kvalifisering, da, det er jo at vaksiner primært hindrer folk i å bli veldig syke. Altså, de får smitten, men blir mindre syke. Og hvis man får smitten, så er man jo potensielt like god stand til å smitte andre som man var før. Hadde vaksinen stoppet smitten, så hadde det jo på en annen måte kunnet stoppe smittetrykket, ikke sant? Mm. Så det er liksom den, der har det jo vært mye, der flyr jo argumenter i hytt og vær med at bare vi får vaksiner, så kan vi åpne samfunnet igjen, liksom. Ja. Har man jo nærmest argumentert med fra Oslo og Raymond sin side. Ja. Skal sette det litt på spissen. Mm. Og det så man jo nå senest i debatten denne uken her. Da liksom lyner det i Bent Høies øyne igjen, da, for det mener han er misinformasjon. Da.
Mm-hmm.
Sånn at hvis det hadde vært sånn at man kunne få ned smittetrykket ved å dele ut flere vaksiner, så hadde det vært et annet spørsmål. Så selv om de nå får en liten skjevfordeling i favør Oslo, så er det ikke snakk om at man kan begynne å lette på tiltakene eller noe sånt. Sånn at det man gjør er å beskytte litt flere sårbare og eldre.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
and United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Men så kommer dette rapporten fra FHI. Den blir sendt til regjeringen onsdag kveld I det som var vinterferieuka på deler av Østlandet, mm. altså forrige uke.
Ja, da visste ingen andre om den, ikke sant? Da var den kun til regjeringen.
Visste at den liksom var I gang, ja, ja. Og hadde vel på en måte fått litt sånn inntrykk av at her kunne det komme ting som tydet mot et delvis, I hvert fall brudd med den vaksinestrategien man hadde lagt opp på fordeling til nå. Men det var ingen som hadde noe fakta. Den ble behandlet I det som heter regjeringens koronautvalg. Det liksom den indre kjernen av koronahåndtererne I regjeringen. Og Jeg tror, hvis man skal begynne å se på hva de da måtte sitte og se på, da, så blir de skjønne at okay, her er det en ganske klar anbefaling om å gi Oslo og andre urbane strøk litt mer vaksiner. Det var litt forskjellige måter man kunne gjøre, mye mer eller litt mer eller ingenting. Dette kommer til å bli offentlig. Dette politisk sensitivt, og vi må finne ut hvordan vi skal på en måte... Altså, hvis du leser rapporten, så det ikke så veldig mye sånn vei utenom at de måtte skjevfordele litt mer enn de gjorde før det. Men jeg regner med at de begynte med en gang å tenke på hvordan skal dette bli det naturlige svaret, ikke sant? Sånn at det ser ut som det riktige å gjøre. Og da det jo klart at allerede da så hadde det, man begynt å se at det var en del folk som dro dette inn I en sånn by-land-sammenheng. Da Raymond Johansen tok til orde for en skjevfordeling for en måned eller noe sånt siden, så sa jo Ingvild Kjerkol ja. Arbeiderpartiet at det var man ikke helt sikker på. Og
nå det panikk
fikk forståelsen og si at vi skjønner at dette kanskje kan være riktig å virke, men dette blir veldig vanskelig å selge inn I en sånn by-land-sentrum-periferi-akse som vi har gående. Da vi redd for at vi liksom begynner å sette grupper opp mot hverandre. Det var jo det geniale, men den forrige strategien var at den, man kunne være enig med, den var liksom grunnleggende rettferdig, også I et sånt by-land-perspektiv. Og så sitter de og tygger på dette I regjeringens koronautvalg og I en ganske liten krets. Og den som ikke vet tydeligvis hvor dette her kommer til å ende, jo da statssekretær Peder Hegseth. For han I full gang med å fyre opp den by-land-konflikten.
Ja, det kan I hvert fall se veldig sånn ut. Og da, altså da det to ting å si. Det ene hvis du skal ha en spinndoktor som skal jobbe på dine vegne, så det veldig lurt å la den personen være godt informert til enhver tid. Det det ene. Det andre som jeg synes det betimelig å stille spørsmål om hvorfor greide ikke han å regne seg ut til det selv eller søke den informasjonen? Han visste at det forelå nå en sånn ny rapport, og vi hadde signaler på at, eller det lå I kortene faktisk, at man skulle begynne å se på skjevfordelingen. I og for seg så har Folkehelseinstituttet sagt det hele veien, at når man kommer til andre stadier I vaksineringen, så kommer vi til å vurdere den type ting. Så, og pluss alt det bråket som har vært, ikke sant? Derfor så, ja, jeg tenker at det var en litt sånn rar, det var en dårlig vurdering nesten uansett da, selv om man ikke var på en måte advart eksplisitt. Det å være med på å lage den spliden gjennom de presseoppslagene. Men så vet vi jo heller ikke da hvor mye visste han. Hvor mye visste han av hva altså Molde-ordfører som gikk ut I helgen, Torgeir Dahl, akkurat hva han skulle si Og det får vi heller ikke vite, for der, det vil ikke Erna offentliggjøre. For dette partikommunikasjon.
Ja, ja, ja.
Og ikke SMK eller regjeringskommunikasjon.
Nei, sant, det veldig interessant. Snakket til ordføreren på manus fra SMK, eller, eller ringte han og var sånn, skal jeg liksom dra til litt mot Raimond og... Og så ble det bare alt for mye, og han bomma jo, ganske, han feilleste jo situasjonen på en måte, på en annen måte, tror jeg ikke man skal undervurdere hvis man begynner å se litt at, at budskapet hans om at skal Oslo belønnes med mer vaksiner fordi de har høyt smittetrykk, har de virkelig gjort alt de kan for å liksom begrense dette selv, eller er liksom Raimond så plettfri at Raimond er liksom verdensmester i koronahåndtering, og det bare regjeringens skyld at det går dårlig her. Jeg tror nok
det
er nok omstritt det der om liksom Oslo skal belønnes med mer vaksiner fordi vi har, fordi det er mye smitte her. Og jeg tror han har mye mer sympati enn det vi kanskje kan få inntrykk av fra pressen og andre steder. Da. Det tror jeg faktisk.
Men jeg tror også at kanskje det finnes en del folk som reagerer litt på den retorikken med at det snakker om å belønne. Altså at det, da det jo implicit at regjering og helsemyndigheter tenker ikke på hele landet, de tenker ikke på færrest mulig dødsfall over hele landet, men de tenker på en sånn give and take, og nå skal vi gi litt presanger dit og hit. Og, altså det jo sånn, det en slags litt sånn fordommende mistenkeliggjøring av helsemyndighetene, mener jeg da. Sånn at den litt sånn drøy.
Ja, du ville ikke brukt akkurat de ordene.
Jeg ville ikke brukt akkurat
nei,
de ordene.
Sant, men dette, ikke sant, dette så er jo det jeg synes veldig fascinerende med politikk, Eva, det jo at, at politikk handler av og til om å sette ord på, eller ting som på en måte det litt mer sånn smålig i oss, og liksom det nullsumspillet.
Absolutt.
Å ja, skal de få noe som ikke jeg får? Ikke sant? Altså det liksom, det der veldig mye av det politiske engasjementet ligger, og vi vil helst kanskje ikke være sånn, vi vil være rause og sånn frem og tilbake, men vi liker litt å få kilt den der, åja, men hvorfor skal de få det hvis ikke jeg får det? Altså det er en ganske sånn, det utrolig potent og helt grunnleggende sånn politisk engasjement som ligger i det. Mm. Og det, ikke sant, det jo litt man kan si, noen sier sånn, ja, men hvorfor skal vi liksom en stor sentrum, periferi eller by- og landkonflikt i Norge? Vi jo et ganske sånn jevnt fordelt land. Nei, men det handler liksom om den oppfatningen. Åja, altså som jeg av og til blir sånn, nærmest så skal vi, folk i Oslo si at nå får dere det der mastodontene, sånn glass og stål regjeringskvartal som gjør at det blir umulig å bevege seg i store deler av Oslo sentrum. Og da er dere veldig heldige, nærmest som om folk i Oslo har bedt om det. Skjønner du hva jeg mener? Inn i en sånn ting. Men den er farlig også her, ikke sant?
Ja, det er klart at det er god politisk retorikk å spille opp de tingene der. Men jeg tror også at det kan slå kontra. Det gjorde det jo i dette tilfellet her, tror jeg selv. Altså fordi han gikk såpass langt. Og den store tabben var jo selvfølgelig det at han antydet at Oslos befolkning ikke gadd å følge viktige smittevernregler.
Ja, ja.
Og der var han raskt ute og trakk det tilbake og så videre. Men
så politisk sett var det som var, jeg synes var utrolig klønte, det var at en Høyre-ordfører på Vestlandet, er ganske viktig område for Høyre, altså. Han ordlegger seg på en måte som ville vært et godt argument hvis regjeringen sa vi kommer ikke til å skjevfordele. Ikke sant? Vi ser på FOIs rapport, men vi står på den strategien som var fra før. Men nå ble han jo en opponent til det Erna Solberg sa ganske kort tid etterpå, eller Bent Høie var det som sa det, nemlig at nå det på tide at Oslo får litt mer vaksiner, stikk i strid med hva Høyre-ordføreren i Molde mente var riktig.
Ja, ja.
Og da blir det jo mye krøll på linja, og da er det jo sånn du lurer på, en sånn spindoktorjobb er jo på en måte å få passe på liksom at jo, en spindoktor kan jo si at kan få ordførere og litt folk ute i området til å si det som en statsminister eller et regjeringsmedlem ikke kan si, men som de gjerne vil ha ut på meningstorget. Men på grunn av posisjonen så kan de ikke si det. Få litt politikk og få litt strid inn i koronahåndteringen. For eksempel statsministeren kan ikke gjøre det, men ordfører og sånt kan jo gjøre det. Og det kan godt være at det liksom var ønsket, eller kan være ønsket fra regjeringen. Men i dette tilfellet så ble det jo så hang de jo ikke på greip, ikke sant? Og det jo, da tenker jeg det jo det som Eggseth bommet litt på, at målet jo å lage et slags narrativ og en debatt som støtter opp under at den regjeringsbeslutningen om en viss relativt en relativt mikroskopisk da skjevfordeling. At det liksom det rette svaret på den utfordringen vi har nå.
Timingen var veldig, veldig spesiell, det må man kunne si.
Det var det.
men det jo et interessant spørsmål det også, i hvilken grad var dette ønsket fra regjeringen? Det liksom ha en litt sånn trigger-happy spindoktor som fikser ting, det jo sikkert veldig bra, ikke sant? Men så det det å holde seg innenfor til enhver tid. Som blir, ikke sant, hun fikk jo spørsmål om det på pressekonferansen fra TV2, i hvilken grad var det du som på en måte, eller ønsket dere at han skulle gjøre denne type ting? Altså, hva var din rolle opp i dette? Og det et godt spørsmål, fordi at det jo sånt man kanskje ser litt gjennom fingrene med, ikke sant? Og så går man på trynet, og da, ja, så blir det hasteinnkalte presskonferanser og diverse. Og tilgivelse.
Ja, det er en vær sånn spinndoktor. For meg, hvis du summerer, jeg tror, eller sånn som jeg oppfatter, så det, du prøver å skape en slags offentlighet eller virkelighet som konstruert på en måte hvor din sjef kommer best mulig ut av det, eller ditt parti. Altså at de tingene som diskuteres det på en måte der hvor du føler har de beste svarene, eller som du kommer best ut av. Og det, ikke sant, det dreier seg om å vri og vrenge på virkeligheten, få saker på dagsordenen som mener fordelaktige for deg selv, eller for din side, eller eventuelt negative for de andre, og så videre. Og det jo et ganske sånn kaotisk game, ikke sant? Det jo uoversiktlig, men det må også ligge jo i en medievirkelighet som vi lever i nå, hvor ting går så fort. At det må også skje veldig høy fart, ikke sant? Og da blir jo risikoen for å gjøre feil veldig stor.
Jeg tenker at det var jo en risikabel ting å bidra til, helt uavhengig kanskje av den der endrede strategien også, med tanke på at Erna Solberg jo nå ikke bare liksom vanlig statsminister, landsmoderposisjon, hun på en måte koronalandsmoder, ikke sant? Hun enda mer regjeringen, og i hvert fall hun og Bent Høie og et par til, liksom enda mer sånn, skal alle ta i vare alle og så videre, og mindre partipolitiske. Sånn at det han da liksom under overflaten driver med å yppe til strid partipolitisk, mens Bent Høie og Erna Solberg liksom hele tiden prøver å si at vi tenker på hele landets beste, vi må se helheten og så videre. Ikke sant? Det er noe ja, paradoksalt der også, da, med rollene som landsmoder versus partileder, ikke sant?
Ja, da, så det jo den... Det jo også den der det jo ikke, tror ikke man må ikke stikke, eller det ikke til å skjule, i hvert fall ikke her hvor vi sitter i Oslo og andre steder, at nå så jeg i Aftenposten hadde en sak om at det kom langt færre vaksiner til Norge i februar enn det FHI hadde regnet med i sine scenarier. Det underlevering på 100 000 doser eller et eller annet sånt. Så sier de, ja, men nå skal det komme. Dette har jo gjort, og vi husker jo fortsatt liksom første stikk ble satt i romhjulen, og det var direkte sendt på TV, og da tenkte vi, ok, nå løsner det etter juleferien, det blir litt baklys i januar, men nå blir vi liksom lovet at det lys i tunnelen, nei, og så strekker det ut. Ja, nei, vet du, men du kunne for mye om saken.
Ja, nei, ja, men jeg enig at det ble liksom en sånn følelse av at nå det bare rett og slett fram til påske, så er det gjort liksom.
Ja, hun sa jo til og med etter påske kan vi begynne å leve normalt igjen, sa Erna Solberg, trodde hun, sa hun et nyttårsintervju.
Ja, men da hadde vi jo grunn til å tro det.
Og så begynner folk å bli lei og forbanna, det har vi vel aldri kjent på, og det du gjør da sånn, hvem har skylda? Og der mener det her Raymond Johansen, uten å være så direkte, men har sagt at skylda, det var, ikke sant, hvem det som har sluppet inn alle utenlandske arbeidere, hvem det som ikke hadde kontroll på ditt, hvem det som nekter å gi vaksiner, ikke sant, skylda ligger der.
Sånn sett har han hatt en viktig rolle, for jeg har jo ikke vært for mye kritikk.
Ja, og da blir det politikk, ikke sant? Ja, og så sier regjeringen at vi finner oss ikke i disse beskyldningene, vi vil ta igjen, ikke sant, så var det bare feil tidspunkt, men ja. Men det var en uhyre interessant øvelse, fordi at den rev på en måte litt det der sløret av alt det som foregår bak, og man har liksom tenkt at koronahåndtering er så apolitisk og bare verdig og nærmest bare sånn faglig, og vi kan ha faglige debatter, men her ser du på en måte hvor mye politikk som ligger bak og koker, og nå pipplet det opp til overflaten, og da ble det jo bråk.
Ja, og apropos det, så tenker jeg også at det var politisk umulig av en annen grunn også for regjeringen å ikke følge FHIs nye råd, for de har vært veldig, antagelig veldig bevisst på at når det gjelder vaksinering, så følger vi de faglige rådene enda mer enn de andre smittevernfaglige spørsmål. Mm. Og det har nok vært også for å slippe ikke sant, alle de diskusjonene. Sånn at hvis når FHI nå gikk inn for dette veldig beskjedne, som i og for seg snakk om, det ikke snakk om veldig stor skjevdeling i det hele tatt, så var det ikke noe annet valg enn å gå for det. Og man, det jo nesten som man lurer på, det mulig, for, om det har gått liksom en sånn liten beskjed, det mulig for dere, FHI, vær så snill, å foreslå et sånt tiltak som liksom ikke smerter noe særlig, men som allikevel gjør Raymond litt glad, og som ikke opprører distrikten alt for mye. I hvert fall så ser det ut som det kanskje kan ha funket sånn, altså.
Jeg skal beskylde Camilla Stoltenberg og folk.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Jeg synes ut for å være politisert, men de ganske gode til å komme med alternativer som politisk spiselige, det må jeg si.
Ja.
Og det tror jeg en styrke.
Og de jobber på oppdrag.
Ja, men så tror jeg det en styrke med Folkehelseinstituttet og under ledelsen til Camilla Stoltenberg faktisk er å si at de faktisk forstår den politiske dimensjonen også i pandemihåndtering.
Mm.
I stedet for eksempel i andre land, hvor man sier at dette bare faglighet og så videre, og ikke sant, og trumfe
gjennom. Nevner i fleng.
Ja, nevner i fleng, vårt naboland for eksempel. Men så det på en måte kanskje en slags positiv, i hvert fall politisk bevissthet, at faglige råd, og dessuten nesten, dette så ukjent grunn, at det å skulle liksom faglig si at dette vi helt sikre på, her får du en ren faglig, det
finnes
nesten
ikke.
Umulig. Nei, det gjør ikke det.
Og der har hun jo også vært god egentlig, å innrømme det, sånn at, og det inngir jo faktisk tillit, og det er ganske sånn, bra gjort å kunne være så åpen om usikkerhet og likevel inngi tillit, det egentlig ordentlig ting.
Ja, nettopp. Usikkerhet er en styrke, ikke sant? Til slutt, hvem er på en måte, hvem er spinndoktor ukas vinner, og hvem er spinndoktor ukas taper?
Raymond har vel vunnet, han kunne jo ikke si annet i hvert fall. Altså, ja, det var jo veldig glad for at vi begynner å tenke på denne måten, og det var ikke så mye da, men nå har vi liksom, han synes det en sånn åpning av tankegangen at smittetrykk kan føre til flere vaksiner.
Mm.
Sånn at hvis det noen vinnere, så er det vel kanskje han litt da, eller hva tenker du?
Jo, jeg ville kanskje også tenkt det, og på en måte når du først har åpnet den døra, selv om det nå veldig beskjedent hvor mange flere doser Oslo får, eller utsatte steder enn på bekostning av de andre, så det jo sånn at hvis det har effekt, så kan det hende faktisk når vi kommer litt lenger i programmet, og veldig flere av de sårbare gruppene er vaksinert, og hvis smittetrykket fortsatt høyt i bydeler i Oslo eller andre steder, at dette skjevfordelingsprinsippet, at det blir en litt mer sånn, nå skal vi bruke et veldig fint ord, dynamisk allokering av vaksinedosene.
Dynamisk allokering, det er vi for.
Ja, ja. Det er en støtter dynamisk allokering av ressursene.
Ja, absolutt.
Taperen, ja, det trenger vi vel ikke å nevne det. Jeg tror vi har summert opp hvem det er. Har vi ikke det?
Jo, jeg tror det.
Ja. Dette var så langt vi kom i den politiske situasjonen denne uka. Dette er en podcast fra Dagens Næringsliv som laget av Eva Grinde og Fridtjof Jacobsen. Og vår produsent heter Oskar Bremer. Hvis du liker det, så trykk gjerne abonner i din foretrukne podcast teknologiske leverandør. Allokere oss dynamisk der hvor det passer. God helg. Thank you.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.